Bederatziak eta maika minutu ditugunean, esan dugu, gure kolaboratzaileen gana joko dugula iparraldeko berri emateko, Eki Errumendi dugu telefonoaren bestaldean, egunon?
Egunon, Eki Errumendi.
Errumendi, barkatu, barkatu. Gaurkoan, Eki lan erreformaz ezinbestean hitz egin, ez? Atxokoa ere protesta eguna izan baitzen.
Hori da, ba, orain badaira jadenik lau hilabete, lan kodearen egefujumaren kontrako mobilizazioak abiatua direla, bai Frantzia gestatu mailan, eta baita ipasi Euskal Egean ere, eta ara, lau hilabete luzeak balin badira, ba, pentsa daiteke zegoeretan den mobilizazioa, baina bitxiki, be, azken bi asteetan koska batez igo dela ejan genezake, naiz eta mobilizazioetan be kopuru aldetik eta betiko geja hori den, sindikatuak ematen dituzten kopuruak, poliziak ematen dituen kopuruak, norgehiagoka hori ba, mobilizazioa indartzen ari den edo apaltzen ari den, mobilizazio ez gain blokeatze, ekonomiaren blokeatze ekintzak abiatu dituzte azken bi asteetan bere iziki, CGT sindikatua, alderdi komunistaren gandik urbilen sindikatua, azkenean be gogortze horretan sartzera ausartu delako, eta beraz, lehengo astetik petrolio findegiak blokeatuak dira, gasolina edo esantza faltatzen ari da zenbait lekutan, azken bi egunetako behia da ere, zentral nukleajetan grebak hasiko dituztela ere, beraz, elektrizitatea mozteko helburuarekin, eta norgehiagoka hortan tentsioa igotzen ari da, hainitz igotzen ari da, eta badirudi ez gobernuak, ez sindikatuek ez dutela mojemateko asmurik momentu hauetan, eta gero eta nola esan, erabaki jagoa gestatzen ari da mobilizazio geroari begira, olako mobilizazio bat galduko balute sindikatuentzat sekulako galera izango litzatekeelako, bai alde batetik moralki lau hilabeteko bujoka baten ondotik pojot bat izango litzatekeelako, baina baita ere lan erreforma behiak emango dituen lan baldintzekin mobilizazioak eta geheba asko zere zailago izanen direlako, gero eta baldintza prekariagoak izan langileentzako, gero eta zailagoa delako ogia uge egin eta mobilizatzea lantzaria pala duzunean geheba bat egitea ez delako sekula egisa. Eraz, tentsio altua eta ikusi beharko da ondoko egun eta asteetan zer gertatzen den, ea gobernuak atzera egiten duen eta legea pixkata aldatzen duen, beritzeki gehen artikulua baita arazoa pausatzen duena, edo gobernu sozialista ere, edo alderdi sozialistaren gobernua gogor egoiten den, eta sindikatuak azkenean ahitzen diren, edo, ara, horrekoz, aski zaila da jakitzen zen gertatuko den, egoera biziki tentsoa baita momentu hauetan, eta alde batetik eta bestetik, ara, koskak igotzen ari baitira, bai bortizkeri aldetik mobilizazioetan, eta baita egipresio aldetik ere gobernaren aldetik.
Eta nolako jarraipena izaten ari da honek Ipar Euskal Herrian? Ikusin, Ipar Euskal Herrian nolako jarraipena ikusten ari gara Pariseko mobilizazio asko, baina gurean nolako jarraipena izaten ari da?
Azken urteetan, gero eta kritikatuagoa da sindikatu nagusienen jajera, nolaz behiteko desfile edo martxak antolatzen baitituzte astean behin, bi astean behin, eta initzei kritikatzen dute, horrek ez duela ez ezterako balio, eta ez duela olako dinamika batek mugiaraziko alako egefurma liberalak imposatu nahi dituen gobernu bat. Horrek gehitu behar zaio ere, sindikatuen arteko gatazka. Orain, jakin behar da gaur egun Frantziak estatuan bi sindikatu nagusi badirela, CFDT alderdi sozialistaren gandik urbil izango litzatekeena, eta CGT sindikatua alderdi komunistaren gandik urbil izango litzatekeena. Eta, orain goberezitasuna da, eskuineko gobernua zenean, CFDTek ere parte hartzen zuen, baina orain alderdi sozialista gobernuan izan da, CFDT ez da buzit, alderantziz, lan legearen alde ari da edo behintzat, hasieran kontrabalin batzen ere orain egin dituzten aldaketekin onartzen dute lan erreforma den bezala. Beraz, hasieratik gatazka hori izan da eta hemen ere ez dira dos eman mobilizazioak antolatzeko orduan. Jakin behar da ere, intersindikalak lab sindikatua boikotatzen duela, beritziki alderdi komunistaren gatik ez dutelako onartzen lab sindikatuarekin lan egitea. Beraz, nasma sortan mobilizazioa hasieran ez zuen hartzen edo behintzat ez zuen antolatzen, eta ikusi zeta sindikatuak ez zuten antolatzen, LAB eta beste sindikatu batzu, eragile eta elkarte batzuekin elkartu dira, kolektibo bat osatu dute, eta kolektibo hori izan da Ipar Euskal Herrian, be mobilizazioari hasiera eman ziona eta mobilizazioa gehien indartu duena. Intersindikalak betiko manifestazio eta desfileak antolatu izan ditu, kolektiboa batu izan da mobilizazio horietara, baina horien ondoan, azken astetan beriziki, ekonomiaren blokeatzeari ekin diote, mugen adibidez, ba, industria gunea blokeatu zuten lehengo astean, MEDEF nagusien sindikatuko buruaren enpresa ere blokeatu zuten orain dela pare bat aste, eta atzo Baionako portuko sahera ere blokatu zuten beste behun bat langilek. Ideia da, ara, betiko manifestazio hoien ondoan, ba, beste ekintza mota bat, beste mobilizazio mota bat proposatzea, koska bat gorago doana, ekonomia blokatzeko helburuarekin, eta betiko desfile horietatik ateratzeko xedea duena. Eta oraingo zigia ezan, neko ahakasta lortzen ari da, ze sindikatu nagusietako ba, langile batzuk ere parte hartzen dute, beraien izenean, ez direlako sindikatuen jajerarekin, ez labo boikotatzeko autoan, baina ez da ere, ba, betiko desfile horiek egitekoan ere, beraz, nahiko interesgarria da ikustea, be, ara, talde behi hori nola sortzen ari den, beste bojoka molde hori nola egituratzen ari den, eta nik uste dut, orain emaiten ari diren, eriten ari diren aztiek, ba, ondoko urteetan, ondoko mobilizazioetan ere, izanen dutela garrantzia, nolaz baitere, sindikatu nagusie horien ba, paraleloan, beste mugimendu bat sortzen ari delako. Mobilizazio mailan beti gertatzen dena eta leku guztietan, bai Parisen ejaten dute kopuru aldetik indartzen ari dela azken aldian, Ipar Euskal Herrian egia da, Baionako mobilizazioak, ba, hasieran izan zirenetik hainitza paldu direla, jendea ere nekatzen eta egiten ari delako. Olako greba mugimendu bat, olako mobilizazio bat nekegarria da, eta azkenean, ba, langile gehienek sindikatu nagusien direktibei segitzen dietenei, dietenez, ba, egia da hainitzek ez dutela greba mugimendu horietan gehiago parte hartzen, atzo ere, ba, erakaskuntzan adibidez oso mobilizazio apala izan zen, asteroko greba mugimendu horiekin, ba, jendean ekatzen ari delako, eta ez dutelako gehiago parte hartzen, beraz, ara. Aski momentu kritikoa da gaur egun, alde batetik mobilizazioa inbatean apaltzen ari delako, baina bestaldetik ekonomiaren blokeatzea azkartzen ari delako, eta bereziki CGT sindikatuak azkenean sartzea erabaki duelako, eta orain ara, Tejorio findegiak blokeatu dituzte, indarrez desblokeatu ditu gobernuak poliziaren bortizkeria hundiarekin azken biegunetan horietako batzu, behiz blokatzen ari dira. Orain, mugimenduak zentral nukleajetan, beraz, ara, nik uste dut aste pare bateko kontua izan dela hor ikusteko zer gertatzen den, baina momentu tentsioa handia eta ara, momentu biziki erabakiko. Ja.
Ikusi behar, zer gertatzen den blokeo sistema horrekin, jendearen nekearekin ere, eta gobernua irmo jarraitzen du, ez? Manuel Valsek etengabe ari da ezaten, ez? Ez duela presioari kasu egingo, eta jarraituko duela aurrera, esan bezala eki, datozen aste bitan ikusiko da zertan bukatzen duen hau, ez?
Hori da, gu behintzat segitzen saiatuko gira informatibuki albezein bat zabalduz mugimendua, eta ikusi beharko da, baina dudari gabe ondoko urteetan hain zaipatuko den mobilizazio bat izanen da, nire ustez aurrekari bat utziko duelako, bai mobilizazio eta mugimendu eta antolaketa ereduaren aldetik, nire jaten duen bezala, sindikatuen paraleloan esortzen ari den mugimendu horretatik, baina beritziki ere, galdu edo irabazi, ba, ondoko urteetan sekulako eragina izanen duelako mobilizazioaren emaitzak.
Ba, eki Erremundegi, mila esker gaurkoan Bilbo Hiria Irratia eta Labedi Birekin batekin izanagaitik, eta horrengo batera arte.
Mila esker, eta hongi izan.
Aur.